Počuli ste volanie milosti na svadobnú hostinu nášho Spasiteľa. On všetkých priateľsky pozýva na slávnosť vo večnej sále radosti. O, počuj volanie, priprav sa. Pán čoskoro príde v sláve. Možno príde už tento rok. Tak sa vydaj na cestu s ním na svadobnú hostinu. Čas letí, deň sa blíži, keď zaznie zvuk trúb. Ozdob svoju lampu, nakúp olej. Duch hovorí, Pán príde čoskoro. O, počuj volanie, priprav sa. Čoskoro príde Pán v sláve. Možno príde tento rok. Preto sa vydaj na cestu s ním na svadobnú hostinu. Buďte ako múdre panny, naplnené svetou láskou a bdejte, čakajúc deň za dňom, až nás on zavolá na svadbu. O, počuj volanie, priprav sa, čoskoro príde Pán v sláve. Možno príde tento rok, preto sa vydaj ísť s ním na svadobnú hostinu. Ty si v nás, Pane, prebudil horúcu, vrelú túžbu po Tebe. A kde sú ešte poškvrny vrásky, tam nás očisti, o to ťa prosíme. Čas náhly, preto nás priprava na svoj príchod, aby si nás vzal do slávy, aby keď prídeš, ak to bude tento rok, aby sme všetci s jasotom vstúpili k Tebe do slávy na svadobnú hostinu. Brat Scherer, milí bratia a sestry v Pánu, srdečne zdravíme všetkých, ktorí sa teraz po celom svete pripojili na toto zhromaždenie z Zürichu. Nech požehnanie nášho Pána, všemohúceho Boha, na nás spočinie a nech On pošle svojho ducha, ktorý nás opäť vedie do všetkej pravdy. Pred modlitbou mi dovolte prečítať slovo z Prísloví, kapitola 3, verše 19 až 26. Príslovia, 3. kapitola, verše 19 až 26. Hospodin múdrosťou založil zem, úmnosťou pevne postavil nebesia. Jeho známosťou prepukli priepasti a oblaky kropia rosou. Môj synu, nech neodídu tieto veci spred tvojich očí, ostríhaj to, čo prospieva a dômyselnosť. A bude to životom tvojej duši a pôvabnou milotou tvojmu hrdlu. Vtedy pôjdeš bezpečne svojou cestou a nenarazíš svojou nohou. Keď ľahneš, nebudeš sa strachovať, ale budeš ležať a odpočívať a tvoj sen bude sladký. Neboj sa náleho strachu ani búrky bezbožníkov, keď príde, lebo Hospodin bude tvojou dôverou a bude ostríhať tvoju nohu, aby sa nelapila. Aké mocné slovo tu Šalamún vyslovil v prísloviach. Pánu môžeme plne dôverovať. On všetko dobre učiní. Teraz sa spoločne modlíme. Verný nebeský Otče, dnes sme sa opäť zhromaždili, aby sme počuli Tvoje slovo, ktoré bolo vyslovené z povolaných úst. Požehnaj nás všetkých z bohatstva svojej milosti. Daruj nám svoj pokoj a svoje požehnanie, svoju ochranu, ako si nám ju zasľúbil vo svojom slove, ktoré sme i teraz čítali. Požehnaj nás, Pane, to je naša prosba. Ďakujeme Ti za to v Tvojom nádhernom a slávnom mene Ježiš. Amen. Pán, nech nám požehná. Amen.
Pred modlitbou čítajme Žalm 93. Žalm 93. Prosím o to, že by sme k tomu povstali. Žalm 93. Hospodin kráľuje. Obliekol velebnosť. Hospodin sa obliekol a opásal sa silou. Áno, upevnil aj okruh sveta, aby sa nepohol. Tvoj trón stojí pevne od pradávna, od večnosti si ty. Rieky pozdvihujú, Hospodine, rieky pozdvihujú svoj hukot. Rieky pozdvihujú svoje vlnobitie. Nad hukot mnohých vôd, nad silné vlny morské silnejší je na výsosti Hospodin. Tvoje svedectvá sú preveľmi isté. To, čo si nariadil alebo zasľúbil, je plne spoľahlivé. Tvojmu domu sluší svetosť, Hospodine, na večné časy. Modlíme sa. Všemohúci Bože, stvoriteľu neba a zeme, zjavil si sa nám vo veľkej milosti. Ty nám nie si neznámy, vzdialený Boh, ale blízky, ten, ktorý sa priblížil, živý, verný Boh, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Pevne stojí Tvoj trón od počiatku, od večnosti po večnosť. Ty si to, ó Pane, na koho kládli všetci svoju dôveru, ktorí v Tebe hľadali a našli svoje útočisko, napriek všetkej neviere a tvrdosti srdca, si mal vo všetkých časoch zostatok. ľudí, ktorí vyjadrili svoju túžbu Tebe slúžiť, veriť Tvojmu slovu a Tebe dôverovať. Milovaný Pane, sme tu dnes zhromaždení pred Tvojou tvárou, aby sme z nebies počuli, aby sme dostali odpovede na naše otázky, uzdravenie pre naše bolesti, záchranu a čokoľvek, kto môže potrebovať. Páne, Ty si ten istý. Včera, dnes a na veky. Nebesia sa zrolujú ako svitok knihy. Zem bude obnovená, Ty však zostávaš od večnosti po večnosť. Tvoje slovo a Tvoje zasľúbenia sú spoľahlivé, sú isté. Haleluja. Pane, požehnaj nás a buď s nami. Kladieme sa vedome pod prikrytie krvi baránka, pod vedenie Tvojho Svätého Ducha a prosíme ťa, buď nám milostivý, odpusti, nech na nás žiari Tvoja tvár a daruj nám svoj pokoj, áno, obráť ku nám svoju tvár. Ďakujeme Ti, ó Pane, že s nami budeš v Ježišovom svätom mene. Haleluja. Amen. Amen. Môžete sa posadiť. Situácia medzi tými, ktorí predstierajú, že veria zvesť, je beznádejná. A tentokrát som to pocítil v plnej miere práve medzi odborníkmi, medzi expertmi zvesti, ktorí mi potom nakoniec otvorene povedali, ty si ten jediný, ktorý to všetko zmeškal, ktorý vôbec nepochopil, o čo ide a čo sa stalo. Oni všetci veria, že Pán sa vrátil. Oni všetci veria, že čas milosti pominul. A čomu všetkému ešte veria, vám vôbec nemôžem hovoriť. Mal som niekoľko polospánkových nocí a potom som si ešte raz vedome prečítal prvú a poslednú pečať, lebo je to ťažká vec, keď vám takíto ľudia povedia, ty si všetko zmeškal, ty si vôbec nič nepochopil, o čo ide a nevšimol si si príchod pánov a tak ďalej. Sú to ťažké výroky, ale jedno smiem povedať. My sa držíme slova pánovho a ak v kázaniach brata Branhama existujú nejaké ťažko pochopiteľné výroky, tak ich nechávame tak, my ich nevykladáme. Prenechávame to Bohu, ako to bude činiť. Existuje výrok, možno v prvej pečati, tam brat Branham hovorí, baránok opustil trón milosti, aby vzal knihu a otvoril pečate. A z toho vyvodzujú učenie, že baránok navždy opustil trón milosti a že tak čas milosti pominul. A tak ďalej, a tak ďalej. Pre mňa to bol len proces, ktorý na tej veci samotnej vôbec nič nezmenil. Oni nenašli ten výrok brata Branhama, kde hovorí, baránok zostane tam, až kým nebude vyvolaný ten posledný, akým počet nebude plný. Ja som predsa z milosti Božej našiel znovu potvrdené v tom, čo o tom brat Branham sám hovoril. Jedného z tých expertov som sa spýtal, ktorý mi povedal 28. februára 1963, všetko skončilo. A ja som mu povedal veľmi, veľmi stroho, na sucho, ale veľmi dobre si vedomý, milovaný brat, tam to vtedy vôbec ešte len nezačalo. A nastalo krátke ticho a poviem vám aj prečo. Tesne predtým chcel brat Branham prísť sem do Curychu. Vy ste čítali tie kázania, poznáte tie udalosti. On videl bielu loď, na ktorej mal preplávať oceán. Videl iné lode bratov, ktorí s ním chceli cestovať, mali inú farbu a pán povedal, nie je potrebné ísť do Curychu kvôli jednému zhromaždeniu. Vráť sa späť do kaplnky a uskladni pokrm. A potom sa vrátil. A to bol pokyn. A 28. februára 1963, keď sa zjavil nadprirodzený oblak, povedal ten hlas, vráť sa späť, pretože prišiel čas otvoriť 7 pečatí. Vtedy tá kniha ešte vôbec nebola v ruke toho, ktorý ju mal otvoriť. Bola ešte v rukách toho, ktorý sedel na tróne. Ako je možné, že sú tieto veci tak zamotávané, je pre mňa nepochopiteľné. I neveriaci, úplne triezvy, ľudský rozum by mal byť schopný tieto veci správne zaradiť. Ale čo som zistil, je nasledovné. Existujú ľudia, ktorí by chceli vždy pozdvihovať niečo mimoriadne, aby sa o nich hovorilo. Mimoriadne zjavenia, zvláštne veci tu, zvláštne tam. Nie, na to tu nie sme. My sme tu, aby sme triezvo a jasne verili slovu Pánovmu. A čo oni nečinia? Oni tie veci neberú späť do slova. Stavajú veľkú vežu s mnohými citátmi podľa vlastného výberu a nemajú vôbec žiadny základ, pretože tým základom je a zostáva Božie slovo. Predtým, ako môžem stavať, musím veľmi jasne vidieť základy a podľa toho sa potom stavia. Takto stojí už napísané, Pavol to povedal, ja som ako múdry staviteľ u vás postavil základ, ale každý nech hľadí, ako na ňom ďalej stavia. Musí byť stavané naďalej na základe, ktorý bol raz a prevždy položený. A Boh nikdy nevykročí mimo svedectva Svätého písma. Naopak, On je a zostáva Bohom svojho slova. Nebesia a zem pominú, ale jeho slovo zostáva na veky. A my sme svoj postoj zaujali na tomto slove a v tomto slove a tak to zostáva, až kým neprejdeme od viery ku realite. Vstúpme ešte na krátko do preberania slova. Vráťme sa do Žalmu 93 a potom ku iným biblickým miestam. Verš 1. Hospodin je kráľ. On si obliekol velebnosť, majestát. Hospodin sa obliekol a opásal silou. Áno, upevnil aj okruh sveta, aby sa nepohol. Náš Boh je ten všemohúci. On skrze svoje slovo všetky veci povolal do existencie. Stojí napísané, všetky veci sú skrze toho jedného stvorené a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Slovo nášho Boha a na tom má táto kázeň budovať, a to treba zdôrazniť, je slovo, ktoré zostáva záväzné pre čas i večnosť. Náš Boh nám zanechal svoje slovo nie preto, aby sme ho vykladali, ale aby sme mu verili, mali pred ním ctibázeň a počítali s tým, že On za svojim slovom stojí. Jeho slovo je slovo života. Jeho slovo je slovo moci. Jeho slovo je duch a život pre tých, ktorí ho prijímajú a veria mu. Tu ďalej stojí, tvoj trón stojí pevne od pradávna, od večnosti si ty. Teraz počúvajte, čo stojí v treťom verši. Rieky alebo potopy sa pozdvihli. O Pane, záplavy pozdvihli svoj hukot. To je minulosť. Druhá časť hovorí, záplavy pozdvihnú svoje vlnobytie. To je budúcnosť, podľa nemeckého prekladu. Boží muž videl skúšky minulosti, videl skúšky budúcnosti, ale svoju dôveru vzložil do prítomnosti Božej. A to isté musíme činiť i my. Vo verši 4 stojí, nad hukot mnohých vôd, nad silné vlny morské, silnejší, na výsosti Hospodin. Je Pán na nebeskej výsosti. Obzvlášť vy, milovaní Švajčiari, ste, vám je možné závidieť, keď človek prechádza touto krajinou, tak si spomína na výrok brata Branhama, ktorý povedal, že Boh vzal Švajčiarsko ako vzor pre celý svet, aby to, čo je v ňom, všade rozdelil. Tam je možné nájsť všetko. Je to nádherná krajina. Ale morské vlny, ktoré sa dvíhajú 20-30 metrov vysoko, tie ste zrejme ešte nevideli. Ani ten mocný hukot týchto vln ste iste ešte nepočuli. Je to majestátne, je to mocné. Človek vidí, že na tom nemôže ľudská ruka nič zmeniť. Tu sa pohybujú vodné masy podľa prílivu a odlivu, ako to určil Boh, s takou mocou, že je to možné ďaleko počuť. A voči tejto pramocnej veci je postavený Pán na výsostiach a tu znie, že je mocnejší nad hukot mnohých vôd, nad silné vody morské, silnejší je na výsosti Hospodin. Amen. Mocnejší ako všetko. On je všemohúci. On predsa stvoril zem i more. Vo verši 5 stojí, to, čo si ty nariadil, alebo zasľúbil, je plne spoľahlivé. Tvojmu domu náleží svetosť, o Pane, po všetok čas. Bez toho, aby som tomu činil násilie, môžeme povedať od večnosti po večnosť. Čas je predsa vec, ktorá začala a ktorá skončí. Večnosť nikdy nezačala. Večnosť nikdy neskončí. Aby som slovo Pánovo ešte trochu pozdvihol a zdôraznil, dovolte mi čítať ešte niekoľko biblických miest. 2. Timoteovi, kapitola 4, verš 2. Káž slovo, vystupuj s ním, či už prídeš niekomu vhodne alebo nevhodne, usvedčuj, napomínaj, karhaj, trestci so všetkou trpezlivosťou a poučením. Pred nejakým časom som to zrejme na tomto mieste povedal, keď brat Branham kládol základný kameň kaplnky, v ten istý deň, skoro ráno, mal videnie a bol prenesený pod holé nebesia a videl, kam mu až siahal zrak, ako globus, videl vesmír do vesmíru, a pán ku nemu hovoril: kaplnka, pre ktorú kladieš základný kameň, nie je tým domom, ktorý je pre teba určený, ale svet ti je zverený alebo odovzdaný. Potom mu bolo darované toto slovo z druhého listu Timoteovi a on tento list z Biblie vytrhol a nechal ho vložiť do tohoto základného kameňa, totiž, že Boh ho určil k tomu ísť do celého sveta, aby sa slovo, zvesť, dostalo do celého sveta. Obzvlášť zdôraznenie na verš 2. Zvestuj slovo, vystupuj s ním, či už prídeš vhodne alebo nevhodne. Usvedčuj, naprávaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou alebo zhovievavosťou a poučením. Človek potrebuje trpezlivosť a milosť. Potrebujeme trpezlivosť a všetko, čo je potrebné, aby sme mohli hovoriť s ľuďmi, ktorí od pravdy zablúdili. Potom vo verši 3 stojí: lebo príde čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam. A tu musíme vždy zdôrazniť, existuje len jedna božská pravda a to je pravda jeho svätého slova. A inak nič. Ak k vám niekto príde a povie: ja ti poviem pravdu, potom mu môžete hneď odpovedať: potom prosím otvor Bibliu. Potom prosím otvor Bibliu. A ak tá dotyčná osoba znova povie: áno, ale ja ti chcem povedať pravdu, tak povedzte ešte raz: áno, tak prosím otvor Bibliu. Až vtedy, keď môžeme čítať z Biblie, hovoríme to, čo Boh povedal, nie skôr a nie neskôr. Inak sa môže stať, že budeme skutočne hovoriť pomimo Boha a tým pádom pomimo pravdy a budeme si myslieť, že stojíme uprostred pravdy. A v tom existuje dnes 310 smerov v Svetovej rade cirkvi zjednotených a všetci veria, že sú v pravde. A potom existuje ďalších 1000 mimoriadnych, zvláštnych smerov, ktoré tiež všetky veria, že sú v pravde, ktoré všetky majú tú istú Bibliu a to isté Božie slovo. A vidíme, na čom záleží, o čo ide. Nie len čiastočné pravdy, nie len jedna pravda tu a polovičná pravda tam, ale celá božská pravda skrze ducha pravdy zjavená. To je to, čo potrebujeme a to nám Boh z milosti daroval. Tu nie sú ľudskí duchovia pri diele, pri práci, aby čiastočné pravdy skúmali, ale Boží duch, aby nás viedol do celej pravdy. Radujem sa z tohoto faktu, lebo náš pán to povedal. Keď príde duch pravdy, on vás uvedie do celej pravdy. Nie nejaký Gamaliel, nie nejaký náboženský filozof, nie nejaký kazateľ alebo evangelista. Naopak, oni sami prechádzajú pomimo pravdy jedine, že sa im pán zjaví, ukáže im hranice a oznámi im, že čas ich vlastných ciest pominul a teraz je čas Božej cesty a pán by chcel so svojim ľudom na svojej ceste dosiahnuť cieľ. Je niekoľko takýchto biblických miest, ktoré zdôrazňujú, čo je pravda a ktoré zdôrazňujú zdravé učenie. Prvý list Timoteovi, kapitola 6, verš 3, tu stojí napísané, ak niekto inak učí a nepristupuje k zdravým slovám, slovám nášho Pána Ježiša Krista a k učeniu zodpovedajúcemu pobožnosti, je nadutý a nerozumie ničomu, ale chorobne je na škriepky a hádky o slová. Počúvali ste dobre? Je možné filozofovať o tých najvyšších veciach a v skutočnosti nemá ani potuchy o Božom pláne spásy a dokonca ani nebyť časťou toho, čo má Boh v úmysle a čo koná. Potom je povedané, že títo ľudia sú na mysli porušení a stratili pravdu. Verš 5. I to sme už raz zdôraznili. Ten, kto niečo stratil, tento musel predtým vlastniť. On to predtým mal. A hovorím vám, mnohí učinili dobrý začiatok. Oni Božie slovo milovali a kráčali vpred, boli v ňom zakorenení, založení. A zrazu prišli podomoví predavači, ktorí chodili od domu k domu a zajímali ženy a tam zanechávali svoj jed pod zámienkou mimoriadnych zjavení. A kto by nechcel nejaké mimoriadne zjavenie? Hovorím vám, aké zjavenie by som ja chcel. Zjavenie Ježiša Krista. A v tomto božskom zjavení Ježiša Krista sú skryté všetky poklady božskej múdrosti a Božieho poznania. Zjavenie a poznanie, ktoré neoslávi Ježiša Krista a nemá jeho za stredobod, na to môžeme zabudnúť. Všetko, čo prichádza od Boha, vedie späť k nemu a spája nás i jeden s druhým dohromady, spája nás navzájom, nerozdeľuje, nevytvára napätie, ale je to blahočiniace. Človek sa cíti v prítomnosti takých ľudí, ktorí Boha prežili, ktorí jeho slovo milujú, jednoducho dobre. Tu možno ešte svedectvo. V Kempton Parku, jednej časti Johannesburgu, sme napokon mali možnosť stretnúť sa s niekoľkými bratmi, tak v útulnom kruhu byť pohromade. Jeden, ktorý mi bol blízky, náhle hovorí, počúvajte, bratia, dám vám návrh. Nechajte brata Franka raz dohovoriť, bez toho, aby ste ho prerušovali, alebo mu kládli otázky v medzičase. Buďte raz pokojní, tichí a počúvajte. A potom sa predsa môžete pýtať. A ja vzdávam Bohu česť a žiadnemu človeku, lebo viem, akí sú ľudia nedokonalí, nedostatoční, seba zahrňajúc, ale to bolo pre mňa niečo nádherné. Veľmi stručne, ale výstižne a rozhodne som vysvetlil, ako to je v súlade so Svätým písom a skázaniami brata Branhama. A po tomto kole, tak to raz nazvem, jeden brat povedal, ďakujem ti za tvoj návrh. To tajomstvo spočíva v počúvaní. A ten druhý povedal, amen. To tajomstvo spočíva v počúvaní. V dobrom počúvaní. A ten tretí hovorí, je to teraz jasné? A ďalší hovorí, nuž musí to byť jasné, pretože tak jasne som to ešte nikdy nevidel. Čo to bolo? Nie nejaký človek, ale predkladanie Božieho slova v Božej jasnosti a pravde. Jasnosť prichádza len skrze pravdu. A i tu bol tiež ľad prelomený. V práve som dorazil do Nemecka a volali mi skoro ráno, okolo 8 hodiny, a počul som o tom, čo Boh teraz tam koná, aj medzi tými, ktorí sa, pokiaľ ide o pravdu, dostali na cestie, a čo sa týka zvesti, oni ju nevzali späť do slova, ale, ako som už predtým zdôraznil, jednoducho zhromaždili, navalili na seba výroky ako veľký domček z kariet a stačí len trochu zaklepať a všetko sa to zrúti. A tak Boh i k tomu daroval milosť. Ale hovorím vám jedno. Tu nie je potrebné niečo lepšie vedieť, nie nejaká hašterivosť, nie povýšenosť. Tu je potrebná pokora a láska, schopnosť vcítiť sa, porozumenie pre situáciu a až potom môžeme tým ľuďom pomôcť. My sa držíme zdravého učenia nášho Pána. Stojí napísané, on poslal svoje slovo a uzdravil ich. Toto jedno slovo mi obzvlášť leží na srdci, ktoré Pavol adresoval Filipenom a na to by som chcel položiť dôraz. Filipenom, kapitola 2, od verša 13, tu stojí, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie, i činenie, aby ste mu boli ľúbi. Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bezúhonní a rídzi. Deti Božie bezvadné, uprostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svieťte ako svetlá na svete. Teraz prichádza verš, ktorý by som chcel pozdvihnúť. Pevne sa držte slova života mne na chválu v deň Kristov, pretože potom som nebežal nadarmo, ani nadarmo nepracoval. V tomto okamihu si možno pomyslíte, o, milý Pavle, tu ide o teba. Nie, tu nejde o neho. Pavol vedel, čo sa stalo v záhrade Eden. On to naznačil pre tých, ktorí to možno nevedia. V druhom liste Korinťanom v 11. kapitole tu stojí vo verši 2, lebo horlím za vás horlivosťou Božou, lebo som si vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi. Ale sa bojím, aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou chytrosťou, neporušili sa tiež nejako vaše mysle a neodvrátili od prostoty a čistoty proti Kristovi. O čo mu išlo? Jemu išlo o to, že by nepriateľ neprenikol dnu a aby, tak ako s Evou, slovo nevykladal a potom ho nevrátil, čím by spôsobil duchovnú smrť. Pavlovi išlo o to, aby slovo života, a slovo života je to originálne semeno, to originálne slovo, a každý výklad má v sebe smrť. To vieme. Už od toho prvého výkladu v záhrade Eden. A tak Pavol veriacich vyzýval. Držte sa pevne slova života mne ku chvále v deň Kristov. On presne vedel, keď slovo života v tej pôvodnej, originálnej, božskej podobe je zachovávané, je v ňom život. Ale ak je vykladané, potom je v tom smrť. A to je vec, ktorá sa nám stala veľmi, veľmi veľkou. kázaniach brata Branhama sme zámerne napísali na spodný riadok na obale slovo je originálne semeno. A v tomto originálnom semene slova je predsa zárodok života, aby prinieslo ďalších synov a céry Božie podľa spôsobu prvého syna Božieho. Pretože v Svetom písme môžeme čítať, že on ako pšeničné semeno musel zomrieť, aby neostal sám, ale aby priniesol mnoho ovocia. Ak by sme sa jedno mali naučiť, tak potom tie tragické dôsledky výkladov slova, ktoré po každom prebudení, ktoré na zemi bolo, priniesli na novo duchovnú smrť. A brat Branham stále znovu zdôrazňoval a pozdvihoval, že Boh je svojim vlastným vykladačom. Boh bdie nad svojim slovom, aby ho potvrdil. Keď niekto ku mne príde a hovorí a fantazíruje o novom Božom mene a mnohých iných veciach, potom môžem len stlmeným hlasom povedať, prosím, nie so mnou. To mňa nezaujíma. Ja potrebujem pre všetko, aj keby to povedal ten najväčší prorok Boží, potrebujem Sväté písmo, aby som to na tom mohol založiť a mal v ňom oporu na veky. Inak to nejde. Boh je a zostáva Bohom svojho slova. O tom budeme mimochodom ešte s veľkou radosťou písať a už som začal. Je to jednoducho blaho, keď človek niekedy tak sedí a Duch Boží vedie od slova ku slovu, od písma k písmu, od kázania ku kázaniu a všetko sa to stáva jasnejším a jasnejším a zretelnejším a zretelnejším a človek vidí. Ťahne sa to ako červená niť celým Svätým písmom až do konca. Potom človek predsa vie, že to je Boží duch a nie nejaký človek. I to sme pozdvihli, tak ako Ján Krstiteľ vedel, ktoré miesta písma sa vzťahujú na neho a mohol povedať, ja som hlas toho, ktorý volá na púšti. Ján 1.23. Tak i brat Branham, tak Boží muži a tak dnes my nachádzame naše miesto v Božom kráľovstve, tak rozpoznávame my dnes zasľúbenia pre tento čas, v ktorom my teraz žijeme. Pavol, pravý pracovník v Božom kráľovstve, nechcel len sám pred pánom obstáť, ale všetci, ktorí mu boli zverení, tých chcel ako čisté panny, nedotknuté. Oni mali zostať posvetení, nemali sa miešať. Vy predsa viete, to bol ten hriech už v Starom zákone, už v dňoch Noacha, keď tieto dve línie sa zmiešali, synovia Boží z línie Seta a céry z línie Kaina. A keď na zemi nastalo toto zmiešanie, povedal Boh Pán, ľutujem, že som človeka stvoril, učiním s ním koniec. Boh nechce žiadne zmiešavanie, Boh chce oddelenie. Ľudské deti sú ľudské deti a Božie deti sú Božie deti. Ľudské slovo je ľudské slovo a Božie slovo je Božie slovo. Boh nechce žiadne zmiešanie. A Pavol písal vtedajšej cirkvi, vy ste to slovo, ktoré sme vám zvestovali, neprijali ako ľudské slovo, ale ako Božie slovo, čím ono i v skutočnosti je. Čo sa však deje v tom okamihu, keď je Božie slovo vykladané, keď je predkladané podľa vlastného uváženia a nezostáva viac v originále, ako nám bolo zanechané, potom má nepriateľ svoju ruku v hre a klame ľudí, oblázni ich. On im sľubuje múdrosť, rozumnosť, zjavenie a všetko možné. Slovník je nám všetkým známy. Radšej čisté Božie slovo, v ňom byť zakorenený, zo srdca ho milovať a v trpezlivosti vyčkať, až Boh naplní tie posledné veci. Lepšie ako dnes behať za jednou vecou, zajtra za druhou, pozajtra za treťou. A keď viac jedna téma netiahne, tak vyťahneme ďalšiu? Nie. My zostávame pri zvestovaní toho prastarého slova Božieho, ktoré nám je skrze ducha stále na novo činené veľkým. Ak by nám to z milosti bolo darované, pochopíme i to, čo napísal Peter. Vy predsa viete. Väčšinou sa v takýchto otázkach odvolávame na Pavla, ale aj Peter napísal niečo veľmi, veľmi dôležité. Druhý list Petra, kapitola 3, od 1. verša. Toto vám, milovaní, píšem už druhý list, v ktorýchto listoch upomínaním povzbudzujem vašu čistú myseľ. A teraz to prichádza. Aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci a na svojich apoštolov prikázanie Pána a Spasiteľa. Čo to bolo? Svedectvo prorokov a apoštolov, to zhodné, to súladiace svedectvo Božie tu na zemi má byť tvojim a mojim svedectvom ako svedectvo Ježiša Krista, nášho Pána. A tu prichádzame ku tomu bodu zjavenia, kde je reč, kde stojí napísané o svedectve Ježišovom a svedectve Ježišovom ako duchu proroctva. Vidíme, čo to znamená. Tu, v zjavení 19, verš 10, stojí napísané: a ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: hľaď, neurob toho, som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj, lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Amen. Haleluja. Nie nejaké čiastočné dary proroctva, ale svedectvo Ježiša Krista nachádzame v prorockom slove, v ktorom nám plne a celé Boh zjavil svoju vôľu. A preto mohol Peter písať: a máme pevnejšie slovo prorocké, ktoré nám svieti ako jasné svetlo na temnom mieste. A tu apoštol zdôrazňuje a hovorí o svedectve Ježišovom a hovorí: svedectvom Ježišovom totiž je duch proroctva. Svätí muži, Božím duchom pudení, písali a hovorili. A slovo, ktoré bolo spísané v starom zákone, z ktorého náš Pán čítal, z toho kázali i naši bratia v prakresťanstve. Súhlasí to? Súhlasí to? Nič iné predsa ešte vôbec nebolo napísané. To bolo to slovo, prorocké slovo. A ten istý Svätý Duch, ktorý spočíval na prorokoch, spočíval na našom Pánu, prišiel na cirkev a tak bolo učinené spojenie skrze ducha ku slovu. A bola to duchom vedená cirkev v závorách Božieho slova. A za tým účelom zvesť konečného času, privedenie nazad do slova. A hovorím vám, nakoniec, na záver, budeme i my, tak ako bratia a sestry na začiatku, v plnom súlade so slovom. A ten istý duch, ktorý spočíval na ňom, spočíva na nás. To vieme. Prečo? My veríme tomu, čomu verili oni. Vidíme to, čo videli oni. Prežívame to, čo prežívali oni. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a ten istý na veky. William Branham nebol nejaký Russell, ani Joseph Smith, alebo kto vie kto, ktorý by založil nejaký nový smer viery. On bol muž od Boha poslaný. Prorok najvyššieho, aby na zemi ešte raz zaznel Boží hlas. A ten, kto ho počúva, bude žiť. Kto ho počuje, bude žiť. Je jednoducho potrebné ho počuť. A náš pán povedal, ak ja niekoho pošlem a je prijatý, o ňom hovorím, kto vás počúva, mňa počúva, a kto vás prijíma, mňa prijíma. Muž od Boha poslaný so slovom hodiny, so zvesťou hodiny, so zasľúbeniami pre cirkev v tomto čase. Takže ešte raz nech je zdôraznené, aby ste pamätali verš 2 na slová, ktoré predpovedali svätí proroci. Aké nádherné prorocké slovo, ukazujúce smer, obsahujúce všetko, čo musíme vedieť a čo sa týka spásneho plánu nášho Boha. Teraz počúvajte, ako je toto slovo zaradené. Čítam ďalej od verša 5. Lebo zúmyselne nechcú vedieť, že nebesia boli od dávna jej zem, ktorá z vody a vodou stojí vedno, slovom Božím alebo mocou Božieho slova. Čítam ešte raz. Mocou Božieho slova stojí alebo povstala. Boh povedal a bolo to tam. Bez slova by nebolo ničoho. Duch sa vznášal nad hladinami vody, ale Boh prehovoril. On povedal a stalo sa to. On prikázal a bolo to tam. Takže čo to bolo? Slovo všemoci nášho Boha. Silou Božieho slova povstali verš 5 a verš 6, pre ktoré to bezbožnosti vtedajší svet, zatopený vodou, zahynul. A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom, nie nejakým iným slovom, nie skrze niečo iné, skrze to isté slovo sú opatrované pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí. Tak iste, ako Boh povedal, že ten deň príde, totiž deň pánov, ktorý bude horieť ako pec, to je jeho slovo. A pretože to ako slovo vyslovil, môžeme vedieť, tak to bude a nejak inak. Vo verši 10 čítame, ale príde deň pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly rozpálené ohňom sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. Čo je to? Slovo pánovo bolo vyslovené tak, ako to tu stojí napísané, tak to bude, tak sa to stane. My kladieme dôraz na slovo pánovo. Ako sme už predtým povedali, nebesia a zem pominú, každý výklad, každá interpretácia, všetko pominie, ale Božie slovo zostáva na veky. A ak toto slovo v tebe a vo mne prinieslo ovocie, že sa nevráti nazad prázdne, ale vykoná to, ku čomu ho Boh poslal, i v tejto generácii. Potom si sa ty stal súčasťou tohoto Božieho slova. A tak iste, ako bolo biblické proroctvo zakotvené už v spásnej rade nášho Boha, tak iste prežívame predsa my teraz, ako cirkev, prorocký vývoj. Zažíva ho Izrael, národy ho prežívajú, všetko sa deje na základe slova Pánovho, na základe biblického proroctva. A tak nemôžeme Pánu dostatočne ďakovať za tú veľkú prednosť smieť veriť tak, ako hovorí písmo. Nikto sa v tej veci nemusí byť do prs, ani si nemusí podávať kyticu kvetov. Všetko je milosť. Ale ja verím v predurčenie. A verím, že Boží ľud bol predurčený k tomu počuť pravdu, byť v pravde upevnený a posvetený a v ňom zostať, až kým neprejdeme od viery ku realite. Iní môžu byť učení k tomu, aby sa na tom i na onom potýkali, a existuje slovo, zrejme v liste Petra, kde stojí napísané, že oni sa na slove podkýňajú, ku čomu sú i určení. Môžete si to prečítať. V prvom liste Petra, v druhej kapitole, túto stojí napísané vo verši 8. Prvý list Petra, 2, verš 8. U nás už záver verša 7. Práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia im, ktorí sa urážajú na slove, súc neposlušný voči slovu, na čo sú aj určení. Takto tu čítame v Svetom písme. Takže existujú ľudia, ktorí zostanú neposlušní, v nich je odpor voči Bohu a Božiemu slovu. Na jednej strane sa im nepáči ten, kto slovo zvestuje, na druhej strane sa im nepáči to, čo je povedané. Oni sú sami so sebou v rozpore, neprijímajú to, nie sú tomu poslušní, nevzdávajú sa tohoto vnútorného odporu a potom sa v neposlušnosti voči slovu na ňom podkýňajú, pohoršujú. A potom sú iní, ktorí čakali na hodinu pravdy. Oni vystúpili von z vlastnej neposlušnosti a stali sa poslušnými. Vstúpia do nasledovníctva nášho Pána, ktorý bol poslušný, poslušný až do smrti na kríži. Jeho poslušnosť bola postavená oproti neposlušnosti Adama. Tak, ako skrze neposlušnosť a hriech jedného prišla skaza zahynutie na všetkých, tak skrze poslušnosť a to až po smrť na kríži prišlo ospravedlenie a spása Božia na všetkých a ospravedlení budú tí, ktorí tomu veria zo srdca, bez toho, aby museli konať nejaké skutky. Skutky prichádzajú potom, nie predtým. Človek, ktorý by najprv chcel konať skutky, aby bol spasený, bude mať veľkú námahu, veľké ťažkosti stať sa spaseným a veriacim. Ten bude svojimi skutkami taký zanepráznený, že nebude mať čas veriť, že Boh to dielo už vykonal. Keď nejaký človek uveril, potom ho to bude tiahnuť, činiť to či ono. A takýchto ľudí nech Boh z nás učiní. Ešte jedno biblické miesto, ktoré som tu taktiež už čítal, z Jakuba, kapitola 1, len aby som opäť zdôraznil to vzácne slovo Božie v jeho význame. Mnohé, mnohé by mohlo byť čítané Židom 4.12, to nám všetkým známe. Ostrejšie je slovo Božie ako na obe strany ostrý meč a tak ďalej. Ale v Jakobovi 1, verš 18, stojí a chcúc to tak z lásky, podľa nemeckého prekladu, splodil nás skrze slovo pravdy, alebo povolal do existencie, alebo znovu zrodil, aby sme boli akousi prvotinou, ovocím prvotiny jeho stvorení. slovo a duch a krv spoločne skladajú svedectvo. A ten, kto sa odvoláva na krv baránka ohľadom svojho vykúpenia, ten nemá zostať stáť pri vykúpení a odpustení, pri spáse a obrátení. On by sa mal Božím duchom nechať ďalej viesť, tak aby krv, slovo a duch vo veriacich vydávali spoločné, všetko zahrňajúce svedectvo, ktorému všetci z celého srdca veríme. Len potom je to správne. Existujú mnohí, oni veria v odpustenie skrze krv a keď im chceme priblížiť tie veci, ktoré stoja v slove napísané, tak povedia, mne stačí, že som takto spasený. Mne to stačí vtedy, keď môžem prijať všetko, čo mi Boh zasľúbil. Ak nedokážem prijať všetko, čo mi Boh zasľúbil, tak mi to jedného dňa predsa bude chýbať. Potom to predsa nemám v celej plnosti, v akej by som to mal mať. V tej veci bol jeden brat veľmi pohotový, tiež v Južnej Afrike. Dvaja sa rozprávali, mňa sa to netýkalo. A potom jeden povedal tomu druhému, ešte v rozhovore predtým, tak ako za Mojžiša, tak i skrze službu brata Branhama, bol celý národ naraz vyvedený a vec je ukončená. A potom hovorí ten druhý, nie, to zrovna nie je na konci, pretože stojí napísané, vo väčšine z nich Boh nemal žiadnej záľuby. Áno. A potom bol zrazu vzduch zo všetkých pneumatík naraz vyfúčaný a rezerva tiež nebola nafúknutá. Tak to je. Niekedy v teórii môžeme tie veci tak pekne poskladať, ale v praxi to vyzerá úplne inak. My by sme chceli zo srdca veriť, že Boh skrze prorockú zvesť vydáva posledné milostivé volanie. Ale nespoliehaj sa na to a nehovor, pretože verím, tak je všetko v poriadku. Nechaj sa priviesť do súladu s Bohom, ver jeho slovu a ničomu inému a buď zakotvený, zakorenený v slove Božom. Potom budeš totiž snažiť o to, že by Božie zaľúbenie predsa len nakoniec na nás všetkých mohlo spočinúť. Kto má tú túžbu byť Bohu ľúbi? Dajte, ukážte svoje ruky, aby som to vedel. Áno, amen. Áno, som v dobrej spoločnosti. To je v poriadku. Boh vám požehnaj. Koľký by chceli plne a celé zotrvať v Božom slove, nech príde, čo chce. Amen. Áno, Boh vám požehnaj. To je nádherné. Držte sa pevne slova života všetkým Božím služobníkom ku chvále, ktorí dali svoju krv a svoj život, aby sme my dnes mohli mať Božie zjavené slovo. Proroci a apoštoli nemilovali svoj život. Oni boli nádobami Božími, Božími hovorcami tu na zemi. Pevne sa držme slova, ktoré nám bolo v starom a novom zákone zanechané. A my veríme, že tu máme uzatvorené, ukončené svedectvo Svätého písma. Úplne na konci hovorí Pán ako ten povstalý sám a hovorí, kto niečo k tomu pridá, ku tomu Boh pridá rany a kto odstráni, odníme, tomu Boh uberie podiel na strome života. My k tomu nič nepridávame, nič neodoberáme, veríme v plné evanjelium nášho Boha a veríme v plnú spásu, ktorá nám bola darovaná. Veríme v dokonané, v úplné znovu napravenie, ktoré Boh zasľúbil vo svojom slove. Je to slovo zasľúbenia. Tomu veríme. Zasľúbenie nemôže byť zrušené. Ono sám musí stať Božou realitou. Nerobte si predsa viac starosti. Len verte. Verte len, tak ako hovorí písmo. Dajte sa Bohu k dispozícii. A spoločne budeme vidieť Božiu slávu. Amen. Jesus,
Oh.